Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 19 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Maqedoni përsëri është aktualizuar çështja e përdorimit zyrtar të gjuhës së shqipe. Konkludimet e një hulumtimi për raportin e lindjeve të djemve dhe vajzave në Kosovë tregojnë se ka aborte selektive. Në një vend banim të New Jersey ka eksploduar një pajisje derisa një ekip përpiqej ta bënte çarmatosjen me robot. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama tha mbrëmë se Shtetet e Bashkuara ende nuk e kanë zgjedhur një femër presidente, pasi shoqëria amerikane nuk është mbështetëse ndaj femrave të fuqishme. Këto komente zoti Obama i bëri në New York gjatë një ngjarjeje për tubimin e fondeve për Partinë Demokratike. Më tutje ai theksoi se në zgjedhjet presidenciale ndërmjet ish-sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe biznesmenit republikan Donald Trump nuk duhet të ketë paqartësi. Duke ju referuar kandidatit Trump, por pa e përmendur emrin e tij, Obama tha se ky person nuk është i kualifikuar të jetë president. Megjithatë, sipas tij, polarizimi politik në Shtetet e Bashkuara i ka bërë këto zgjedhje më të paqarta se sa që do të duhej të ishin. Kjo referencë kishte të bënte me hulumtimet e fundit të opinionit që sugjerojnë se gara ndërmjet Hillary Clintonit dhe Donald Trumpit është të jetë e barabartë. Zyrtarët amerikanë thonë se një pajisje e dyshuar e gjetur në një kontejner të mbreturinave afër stacionit të trenave në vend banimin Elizabeth në New Jersey ka eksploduar sot herët në mëngjes, derisa ekipi për bomba përpiqej ta çarmatoste me një robot. Prefekti i këtij vend banimi, Christian Bolvig, tha se ekspertët për bomba ishin duke punuar për çarmatosjen e njërës prej 5 pajisjeve të dyshuara në një çantë që ishte zbuluar në kontejnerin e mbreturinave afër stacionit të trenave. Zbulimi i çantës u bë pas eksplodimit të pardjeshëm në Manhattan të New Yorkut, me çrast u plagosën 29 vetë dhe pasi një pajisje pa eksploduar në formë të enës me presion, ishte gjetur disa bloqe më tutje. Nga një shpërthim i një bombe gjypore në New Jersey, është anuluar një manifestim ushtarak humanitar. Zyrtarët thanë se nuk ka dëshmi fillestare që ndonjërin prej këtyre sulmeve e ndërlidhin me ndonjë grup ndërkombëtar terrorist. Armpushimi në Siri sot duket se është para shkatrimit të pasulmit ajror të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, nga i cili u vranë së paku 62 ushtarë qeveritar të Sirisë gjatë fundjavës, ndërsa qyteti Alepos u godit nga sulmet e para ajrore në pothuajse një javë. Korrespondentët thonë se sulmet e djeshme në lagjet të Alepos, nën kontrollin e kryengritësve, rrezikojnë ripërtritjen e luftës në qytet dhe kjo mund të jetë kërcënimi më serioz për armpushim deri tash. Ndalja luftimeve në dhe rreth të qytetit Alepo dhe dërgimi ndihmave humanitare me rëndësi të madhe ishin komponentet kryesore të armpushimit që kishte hyrë në fuqi më 12 shtator. Bashkë sponsorët e marrëveshjes Rusia dhe Shtetet e Bashkuara e kanë fajsuar njëra tjetrën për rrezikim të armpushimit. Pas 90% të fletëvotimeve të numëruara të zgjedhjeve të djeshme për dumën ruse, rezultatet e zyrtare tregojnë se partia në pushtet Rusia e Bashkuar mund të fitojë më se 300 vende në dumën me 450 vende të deputetëve. Kjo është mjaftueshme për të siguruar shumicën kushtetuese prej 2/3 në dhomën e ulët të parlamentit të Rusisë. Rezultatet e preliminare të shpallura sot herët në mëngjes nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tregojnë se Rusia e Bashkuar i ka fituar 54.21% të votave. Kjo parti mbështetet nga presidenti Vladimir Putin. Vetëm 3 parti të tjera duket se do ta kalojnë pragun prej 5% për të siguruar pjesëmarrjen në legjislaturën e re. Të gjitha ato janë lojale ndaj Kremlinit dhe politikave të presidencës. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të çështja e statusit të gjuhës shqipe në Maqedoni është aktualizuar përsëri, pas një deklarate të liderit të opozitës Zoran Zaev se maqedonasit nuk do të friksohen nga përdorimi zyrtar i Shqipes. Ekspertët të shqiptar në Maqedoni thonë se në këtë aspekt model është Kosova. Kronike Isuf Kadriut.
Partitë në pushtet disa herë kanë ndërhyrë me zgjidhje ligjore, por pa një zgjidhje përfundimtare.
Statusi i rregulluar me ligj i gjuhës shqipe nuk është konform kushtetutës dhe marrëveshjesore. Që do thotë përdorimi i gjuhës shqipe dhe pse ka avancime, ka ngeli hapur që duhet një të afërme, shumë të afërt ki problem të zgjidhet.
Sot Rafi Saliti nën kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, ai që nga emrimi në këtë post para dy viteve, asnjëherë nuk ka udhëhequr me seancat e Kuvendit, pikërisht për shkak të pamundësisë së drejtimit të tyre në gjuhën shqipe. Lidhur me këtë çështje të pasgjithur, së fundi është prononcuar edhe lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev, i cili për herë të parë ka theksuar nevojën për zgjidhjen e drejtë të këtij problemi.
Ne gubi ništo makedonecot, ako nekoj go dobije svojeto pravo da se inkorporira podjednakvo vo našiot sistem.
Maqedonasit nuk humbin asgjë nëse dikush fiton të drejtën që në mënyrë të barabartë integrohet në sistemin ton. Qytetarët nuk humbin asgjë nëse dikush fiton ndonjë të drejtë më shumë. Pra nuk është as pak e vërtet se maqedonasit do të humbin nëse shqiptarët fitojnë më shumë të drejta. Unë jam i vetëdijshëm për rreziqet nga një qendrim i tillë. Shumë rreziqe kam ndërmarr këtë periudhë, por kam vendosur të marr edhe këtë rrezik, ka deklaruar Zaev. Deklarata e tij kanë nxitur reagime të shumta në opinion. Nga vëmëroja ishte kryeministrit Nikola Gurevski kanë thënë se një gjë e tillë nuk do të kalonte asnjëherë.
Vakfata antimakedonska politika nema da vi pomi.
Një politike këtill antimaqedonase nuk do t'ju kaloj. Ju jeni të gatshëm të hiqni dorë nga idealet dhe ëndrat e gjeneratave maqedonase, vetëm që të vini në pushtet. Ne shumë mirë dim se numri më i madh i mbështetësve të LSDM-s nuk përkrahin politikat tua humbëse dhe antikomtare. Prandaj, ata nuk do të rrinë duar kryq, por do të dënojnë politikën tuaj e cila ka për qëllim ridefinimin e Maqedonisë, ka thënë Ilija Dimovski, shefi grupit parlamentar të VMRO DPMNE-s. Veç e VMRO-s reagime ka pasur edhe nga intelektual Maqedonas, të cilët të zyrtarizimin e Shqipes e shohin si humbje të sovranitetit dhe rënim të themeleve të shtetit Maqedon. Bashkim Selmani, njohur si çështjeve juridike dhe profesor në Universitetin e Tetovës, thotë se çështjet ndërtnike gjithmonë janë ngritur apo i kanë shërbyer partive për qëllime politike. Ai uron që deklarata e Zaevit të mos jetë vetëm për qëllim të përfitimit të votave të shqiptarëve.
Zaevi, unë mendimin personal, do të thonë nuk e ka thënë se ai vlerëson apo i do shqiptarët, por ai më tepër e ka thënë si një drejt me cilën respektoj shumë shtetet perëndimore. Mendimi i tij ka kahje perëndimore dhe prandaj se e shesë vetëm penges është mos trajtimi i drejtave shqiptare. Unë mësë që ai vesh jep një sinjal se ne duhet t'i respektojmë ato drejta që takon edhe me konventa edhe me ligjet e vendit.
Thot Selmani, duke shtuar se modeli më i mirë i mbylljes së problemit të përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoni duhet të jetë Kosova. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Në Kosovë, kohët e fundit të shpesh është shtruar për debat çështja e nevojës për ligjin për referendum. Por ekspert juridik e thonë se ligji për referendumin nuk u jep përgjigje disa çështjeve shumë të përfolura, si transformimi forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura. Kronike Ziadin Gashit.
Deputeti në Kuvendin e Kosovës, Arben Gashi, thot se me pakun atisarit, si dokumenti gjithëpërfshirës mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, është para parë që për disa çështje që prekin kushtetutën dhe nivelin qendror, nuk mund të organizohen referendume, përderisa është përcaktuar se për çfarë mund të dilet në referendum në nivelin lokal.
Tonë të pas parasysh rrezikun e organizimit të referendumit me qëllim ndarjes territorit apo bashkimit të pjesëve apo tërësisë territorit në vende tjera, atëherë në pakon atisarët është para pa që për këtë çështje mos mund të organizohen referendume. Me ligjin për qeverisjen lokale në Kushtetin e Kosovës parashihet që mund të organizohen referendume lokale me çështje karakteri specifik eksplicit në brenda kompetencave të komunave, por jo për çështje tjera.
Në opinion, por edhe në debate politike, shpesh është ngritur çështja e bllokadës së krijuar në lidhje me ndryshimin e kushtetutës, siç është rasti me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës. Por Arben Gashi thotë se ky transformim kërkon ndryshime kushtetuese, ndryshime të cilat nuk mund të bëhen përmes referendumit.
Kushtetuta e Kosovës nuk mund të ndryshohet me referendum. Të paktën ky ka qenë qendrimi deri tanishëm i dalur se rezultati pavarësisë negociume ose propozuar nga presidenti Atisari dhe forca e sigurisë së Kosovës duhet të ndryshohet kushtetuta.
Ndërkaq Dastit Pallas ka njohës si fushave juridike, thot se për demokracitë e breshta si që është Kosova, ligji për referendumin mund të jetë jo shumë i favorshëm. Si pas ti, ekziston rreziku që më pas referendumit të keqpërdoret nga liderët politik për rastet kur ata duan të fshihen pas votës e popullit për vendimet e tyre.
Tani kur kjo plasë e konsumume politike nuk po arrinë
që vendimet e rëndësishme këtë vend t'i atribuoj aliatëve tonë ndërkombëtar dhe që jo popularitetin që mund të shoqërohet për vendime me rëndësi për vendin. Tash kjo elitë e konsumuar politike ndoshta synon që domodin nëpërmes referendumit të zhveshet nga përgjegjësia që i takon me ligj dhe me kushtetutë për vendimet e rëndësishme që duhet mirën.
Referendumi nuk do të mund të përdoret si instrument për zhbllokimin e disa vendimeve, qoftë për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, si një temë që përmendet shpesh, apo edhe për demarkacion në kufirit me Malezi apo themelim në asociacionit të komunave me shumicë serbe, thot Dastit Palaska. Ndryshën nga Dastit Palaska, njohën si tjetëri fushave juridike, Blerin Borjani thot se ligji për referendumin do të mund të shërbente edhe si zgjidhje për të lehtësuar vendimarrjen, sidomos për çështjet si asociacioni komunave me shumicë serbe apo demarkacioni i vijës kufitare me Malezi, si dy tema që nuk po mund të marrin përgjigje as vendim nga institucionet e shtetit.
Për temat mboshe të cilat nuk kanë konsenzus politik, pozita dhe opozita, apo kur kuvendi Kosovës beshtën me gjetjen e ndonjë solucioni për një temë cila është e rëndësishme nacionale, siç është çështja e demarkacionit, çështja e asociacionit dhe shumë tema të tjera deri më tash kanë shpëtuar pa uhinë filtrin e vullnetit të qytetarëve, pa uhinë filtrin e mendimit të qytetarit, të rëndom se çka mendon ai për këtë temë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sipas hulumtimeve të fundit në Kosovë, konstatohet se raporti lindjes së djemve në krahasim me vajzat është 112 me 100. Ekspertët theksojnë se kjo do thot se ka aborte selektive. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, të dëgjojmë se çka thot të Visare Mujkun Imani, udhëhecë hulumtimit të UNFPA-s.
Hulumtimi është me shiqu kronologjikisht diskrepancën mes të vajzave dhe djemve që i kemi në Kosovë, që indikon që kemi preferenca, do me thonë, më tepër ndaj djemve, dhe që indikon që ka aborte selektive në Kosovë.
Në këtë studim, në mesin e shumë vendeve tjera, është përfshirë edhe Shqipëria dhe Mali i Zi, ku thuhet se në këto vende kanë arritur nivelin 111 djem në 100 vajza. Ndryshe, Kosova ka ligjin në fuqi për abortin, i cili parasheh që pas javës së 10, aborti mund të kryhet vetëm në raste specifike, por asesi për përzgjedhje të gjinis. Por në klinikën ginekologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës, drejtoresha Myrvete Paqarada i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë vitit 2015 në këtë institucion kanë lindur 4817 djem, derisa 4227 kanë qenë vajza. Sipas zonjës Paqarada, në klinikën ginekologjike nuk vërehet ndonjë diskrepancë mes lindjeve gjinore.
Dikon rreth 10% diferenca mund tolerohet, ashtu që na jemi në korniza, nuk ka kur që dyshim. Ligjë është ndalume, selekcionimi është edhe për IVF, du me thonë, edhe për mbarësim është ndalohet, edhe ndërferja shtazanisë që është vajzë ndalohet me ligjë, të na nuk vohet.
Por Ali Krasni, që krye shefi Agjensisë Statistikave të Kosovës, ka bërë të ditur se preferenca e lindshmërisë ndër vite në Kosovë është në favor të djemve, duke u bazuar, si që thot ai, në statistika që ata posedojnë. Ndërkohë zoti Krasni që përmend faktin se Kosova ka më shumë femra rezidente, e që si që thot ai, kjo ndodh për shkak të lëvizjes së popullsisë në vendet e bashkimit evropian më gjerë, kryesisht të gjinisë mashkullore.
Domethënë lëshmëri ndër vite, shifet që preferenca vazhdon të dominojë dhe lëshmëria e mashkujve dominon krahasim me lëshmërinë e femrave. Mirë, për kuptimin e popullsisë rezidente, kemi një ndryshim nga të dhënat e fundit, pra që kemi publikuar nga vlerësimi i popullsisë 2015. Për arsye se kemi një lëvizshmëri gjatë fundit të vitit 2014 dhe në fillim të vitit 2015, jashtëzakonisht madhe të popullsisë së Kosovës jashtë Kosovës. Dhe kuptimin e strukturës tash gjinore, raporti ka ndryshuar në favor të femrave, kuptimin e totalit të popullsisë së Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht dy lajme. Në Maqedoni përsëri është aktualizuar çështja e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Në një vend banim në New Jersey të Shteteve të Bashkuara ka eksploduar një pajisje derisa një ekip përpiqej ta bënte çarmatosjen me robot. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.